21:30 за українським часом. Вітаю усіх, хто залишається на хвилях свободи. З вами «Панорама свободи», програма про життя та турботи в українських регіонах. Та її ведуча Галина Трохова. Чим запам'ятався цей день, слухайте у наступні 15 хвилин. Бої без правил або чому кримські татари знову захоплюють землю? Ціна квадратного метра, житлові пристрасті та екологічні претензії. Українське книговидавництво, збитковість, бізнес чи все ж таки патріотизм? Про все це просто зараз у «Панорамі свободи». Залишайтеся. Самозахоплення чи самоповернення. У Криму поширюється рух захоплення земельних ділянок репатріантами. Сьогодні зранку кількість самовільних поселень кримських татар лише у Сімферополі сягнула 20. Репатріанти кажуть, що стомилися чекати вирішення земельних проблем, тоді як корумповані чиновники розпродують цінну кримську землю. Володимир Притула більше.
На одному із земельних масивів на околиці Сімферополя, де поселилася група кримських татар, уже завезені деякі будівельні матеріали і чути звуки сокир та пилок. Тут кипить робота з облаштування. Люди кажуть, що прийшли сюди назавжди, але підштовхнула до такого радикального кроку гостра потреба у житлі і байдужість корумпованої місцевої влади. Один з учасників акції самоповернення землі Руслан продовжує.
Дайте государство квартиру, це, по-моєму, безполезно.
Чекати від держави квартиру – це, по-моєму, даремно, оскільки зараз нічого не будується. А так, зробимо хоч щось своїми силами, а то діти ростуть. По дві, по три сім'ї живемо в квартирах. Подібні самовільні поселення в останні кілька днів з'явилися в усіх кінцях міста. Місцева влада паралізована. Старий мер Сімферополя, непомічений і раніше у симпатіях до репатріантів, складає повноваження, а нового сімферопольці так і не обрали. Республіканській владі теж не до того. Її очільники переймаються перерахунком голосів на виборах. У міліції ж кажуть, що чинне законодавство не передбачає кримінальну відповідальність за захоплення землі. І цю проблему має вирішувати насамперед місцева влада. Тим часом кримські проросійські козаки заявили, що готові з силою звільнити захоплені кримськими татарами ділянки кримської ж землі. Від протистояння врятувало лише те, що до акцій кримських татар у багатьох місцях приєдналися представники слов'янського населення. На трьох галявинах протесту, як їх називає місцева преса, кримські татари і слов'яни вже домовилися поділити землю, відвойовану у влади, за принципом 50 на 50. А на центральному майдані Сімферополя уже тиждень стоїть кілька десятків наметів репатріантів. Сьогодні тут маленький концерт на підтримку 150 активістів, які щодня тут чергують. Одна з них, Гульнара, каже, що на землю претендує близько 8 000 родин репатріантів, інтереси яких були знехтувані владою. Вони делегували своїх представників на Майдан і тепер чекають відповіді від влади, каже Гульнара Ханум.
Наш народ вирішив пікетувати так, щоб вже було конкретно.
Наш народ вирішив пікетувати так, щоб уже все було конкретним, щоб нам дали конкретні відповіді на всі наші запитання, які стосуються земельних ділянок, тому що багато людей справді без житла. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Земельні ділянки навколо столиці експерти вже називають золотими сотками. Попит постійно перевищує пропозицію, ціни на київську землю невпинно зростають і зростатимуть, каже експерт Олександр Корж, керівник проекту «Дім Індекс».
Протягом цього року прогнозують природне і суттєве зростання вартості землі. Якщо земля призначена для індивідуальної забудови, тим паче у 15-20-кілометровій зоні, такі землі розійдуться дуже швидко, а власники цієї землі матимуть надприбуток.
Ця земля безцінна, але нині її можна купити. Це лише реклама чергового одеського елітного житлового комплексу, побудованого на узбережжі Чорного моря, розповідає Петро Каландирець.
Попередня одеська влада зробила чимало у справі видачі дозволів на будівництво у парковій та водоохоронній зонах для чиновників різного рівня – від прокурорів до працівників інших силових структур. Пляжі, обнесені парканами, триповерхові приватні будиночки на узбережжі стали прикладом того, що одесити досі називають спадщиною від екс-мера Одеси Руслана Бодолана. Заступник одеського міського голови Михайло Кучук запевняє, що заплановані будівельні роботи на пляжі Отрада не стануть на заваді для відпочивальників. Проходи до пляжу збережуть. Цьому, щоправда, не вірять активісти громадського руху НАДО та організації «Зелений рух». У екологів занепокоєння викликає доля дерев, які ростуть на місці майбутньої грандіозної забудови. Вони протестують, зокрема, і проти вже встановлених на місці будівництва залізних парканів, які, цитую, заважають нормальному пересуванню та відпочинку одеситів у приморській зоні. Кінець цитати. Екологи та урядові організації твердять, що за 10 років, доки триватимуть будівельні роботи, одесити не зможуть елементарно пройти до моря. Новий проєкт, який реалізує вже нова влада, передбачає забудову приморських схилів площею 20 гектарів. Тут мають повстати готелі та розважальні центри. Замовником будівництва є грецька фірма «Механіки Україна». Компанія має безкоштовно передати місту сучасний кіноконцертний зал, паркову зону, 7% від побудованого комплексу. Петро Коландерець для Радіо Свобода, Одеса.
Первинний і вторинний ринки нерухомості у Харкові за ціною зрівнялися, проте скуповувати житло люди не поспішають. Експерти говорять про низьку платоспроможність покупців. Докладніше Вікторія Маренич.
Ще 2 роки тому у Харкові спостерігався справжній житловий бум. Всі вільні кошти люди намагалися вкласти у нерухомість, зокрема у житло. І, напевно, не прогадали. Адже за 2 роки вартість житла у Харкові зросла у 2-3 рази, що, звичайно, уповільнило кількість укладених угод із купівлі-продажу. Харківські агентства нерухомості, як і раніше, за свої послуги беруть із покупця 5-10% від вартості операції. Скільки ж коштує житло у Харкові? Питання адресує експерту з нерухомості Андрію Моченкову. Це дуже цікаве запитання. Якщо співставити ціни на житло у Харкові, то виходить така тенденція. Це залежить не від самого житла, а від району, де воно знаходиться. Так, у 602-му мікрорайоні, це околиця Харкова, один квадратний метр сьогодні коштує стільки, скільки коштував той же квадратний метр 2 роки тому у центрі – $500. Відповідно, у центрі, у новобудові, квадратний метр коштує $1000-$1300, а вторинний ринок – ще дорожче.
А вторинний ринок – це ще дорожче.
Зазначив Андрій Моченков. За прогнозами харківських експертів з нерухомості, традиційного весняного позбавлення в операціях купівлі-продажу житла цього року не буде. Через високі ціни, фінансову неспроможність і закриття кредитних ліній на купівлю житла всіма банками Харкова. Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
Але незважаючи на низьку платоспроможність населення, ціни на квартири все одно зростатимуть, продовжує експерт з нерухомості Олександр Корж.
А то, що стосується інвестиційно-привабливих регіонів.
Те, що стосується інвестиційно-привабливих регіонів або центральної частини великих міст, тобто центр Львова, Харкова, Дніпропетровська, то цього року тут можна очікувати підвищення вартості
20-25%.
Переселившись 2 століття тому до щойно заснованого Миколаєва, ця грецька родина уславила себе спершу на військовій службі Російської імперії, потім у служінні українській культурі, а ще згодом у боротьбі за українську державність. Аркаси. 5 поколінням цієї родини присвячений радіожурнал «Країна інкогніта», який ви почуєте сьогодні о 21:45 і у неділю в той самий час.
Цьогорічна повінь на Рівненщині, котру вважають невеликою за масштабами і наслідками, все ж таки стала випробуванням не тільки для селян, але й для городян. Бачила це Валентина Одарченко.
На сьогодні в області було підтоплено 15 житлових будинків та більше 100 садиб у 18 населених пунктах Дубенського, Рокитнівського, Сарненського, Березнівського та Рівненського районів. Для кожного з господарів це лихо, але не таке, як очікувалося на початку березня, каже виконуючий обов'язки начальника управління Міністерства надзвичайних ситуацій у Рівненській області Віктор Симонюк.
Найбільша ситуація на Сухові це була, звісно, у 99-му році, коли нам за годину рівень води піднявся на 1.5 метра і нам прийшлося відселяти понад 4 тисяч чоловік. На сьогоднішній день практично пік підняття рівня води вже почав спадати. Такої загрози немає, але можливо завтра 2-3 дні йти дощі, рівень води може знову підвищитися.
Повінь спершу помітили в обласному центрі та поблизу в місті Василові. Можливо, тому що мешканці Полісся не звикли жалітися на повеневі негаразди до того часу, поки не доведеться евакуйовувати худобу та тікати з хат. А для мешканців багатоповерхівок вода у підвалах – справжнє стихійне лихо. Так сталося і в Квасилові. Люди нарікали, що дренажні системи, які мали забезпечити відтік талих вод, роками не прочищалися, незважаючи на скарги мешканців. Разом з тим хвалили новообраного селищного голову Дмитра Крета, котрий замість підраховувати голоси забив на сполох і викликав загін рятувальників, які потужними мотопомпами відкачали воду в річку Устя. Підтоплення загрожувало, але через здійснені оперативні заходи не дійшло ще до близько сотні будинків та відрізку автошляху Київ-Чоп. А в районі Рівненського міського озера Басів-Кут люди вже впродовж 20 років звикли до весняних та осінніх підтоплень. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Раз на рік восени упродовж тижня у Львові говорять лише про книжки. Книжковий форум у місті Лева – безперечно подія року в Україні. Однак виявляється, що у культурній столиці обмаль українських книгарень. Ба більше того, їхні площі мінімальні. Чи українська книжка є конкурентною із російською? Відповіді шукала Галина Терещук.
Співвідношення української та російської книжки на ринку у Львові становить 9-1 не на користь України, стверджують представники Асоціації видавців і книгорозповсюджувачів Львівщини. На їхню думку, Львів захопила російська видавнича група. Вона має мережу фірмових крамниць із великими торгівельними площами. Орес Бакайчук, комерційний директор видавництва «Піраміда», теж говорить про перевагу російської книжки у Львові.
Люди більше дивляться на це як на бізнес. Тому російська книжка, вона є дешевша стартова ціна, і тому на ній можна більше накрутити.
Року лише одне львівське видавництво «Піраміда» презентує більше 50 нових книг українською мовою. Лише у Львові офіційно понад 30 видавництв. Книжковий ринок у Львові не відчуває браку українських книжок. І водночас книгарень, які торгують у місті лише українськими книжками, 3. Вони так і не змогли розгорнути потужну мережу. Причиною цього називають відсутність державної політики. Втім, директорові української книгарні, що у центрі Львова площею 37 квадратних метрів, Ользі Огризло, уже набридли нарікання на ситуацію, що склалася на книжковому ринку. У крамниці пані Ольги понад 100 найменувань книг українською мовою. І купують їх охоче, каже директор. Її більше хвилює той факт, що українських книжок немає у східних регіонах та й у самому Києві. Причиною цього вважає ліквідацію книгорозповсюдження.
Зараз воно абсолютно розформоване, нове ніхто не створив, а на ентузіазмі людей працює зовсім мало. Навіть у Львові я не знаю таких дуже багато книгарень, які би дуже охоче розповсюджували українську книгарню. Це робимо, ми працюємо для свого читача, тим більше, що він стільки років був позбавлений української книжки, то ми покликані його забезпечити зараз, коли є можливість.
Українські книгарні у центрі Львова бракує виставкової площі, аби представити увесь спектр гарних книг українською. Є люди, які їх видають, які хочуть їх придбати. Немає тих, які хочуть розповсюджувати саме українську книжку. Український книжковий бізнес стає потрохи прибутковим, принаймні багатообіцяючим. Та усе ж залежить від економічної політики в державі. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
10 років – не вік для видавництва, а лише привід порахувати, чи вигідна ця справа. Про фінанси і проблеми найбільш титулованого видавництва сучасної української літератури «Лілея НВ» дізнавався Іван Костюк.
Невеликий, але надзвичайно шатний офіс у самому центрі Івано-Франківська. Тут знайшов притулок редакційний колектив видавництва «Лілея НВ». Саме це Івано-Франківське видавництво чи не найбільш титуловане в державі. Його видання нагороджували численними відзнаками на багатьох книжкових форумах. Саме тут побачили світ більшість творів Юрія Андруховича, Ігоря Ремарука, Олега Лешеги, Юрка Іздрика, Тараса Прохаська та ще багатьох нинішніх письменників, які визначають обличчя національної літератури. Видавництво відсвяткувало перших 10 років своєї діяльності. Прикметно, що дотепер тут не зрадили основному принципу видавати книги виключно українською мовою. Створили видавництво «Українські пластуни». Саме цим зумовлена його дещо незрозуміла назва, яка водночас напрочуд легко розшифровується. Лілея – знак українських скаутів, НВ – нічні волоцюги. Гурток, який очолював нинішній директор видавництва Василь Іваночко.
Потрохи це стає бізнесом. Надіюся, що ми нормальна держава повинні запропонувати.
Цікавим є також такий факт. Уже цього року Івано-Франківську започатковуються осінні літературні фестивалі. Вони триватимуть упродовж 2 днів і участь у ньому візьмуть найкращі письменники України. Фестиваль проводитимуть за підтримки видавництва «Ліле НВ». Для Радіо «Свобода» з Івано-Франківська Іван Костюк.
На цьому все. Ви слухали «Панораму свободи», програму про життя у різних регіонах України. З вами була я, Галина Трохова. До завтра. Щасти!
І знову з вами радіожурнал «Країна інкогніта». Знову ми вирушаємо в країну історії, країну приголомшливих, але нерідко забутих подій. Тих подій, сліди яких затер час. І тих, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
І знову з вами ми, журналіст Радіо «Свобода» Сергій Грабовський та доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників Максим Стріха.
Щиро вітаємо вас, шановні слухачі.
Сьогодні ми знову хочемо розповісти вам про одну сім'ю, кілька поколінь якої увійшли в українську історію.
Українську історію завжди творили не лишень етнічні українці, але й ті, хто перейнявся духом цієї землі, хто залучився в культурницьку, а часом і в державницьку роботу, і хто часом був своєю працею значно більшим патріотом, аніж ті, хто гаряче клялися в любові до неньки і водночас, за висловом крилатим Володимира Саміленка, пролежали цілий свій вік на печі.
Наприкінці 18 століття грек Андреас Аркас переселився з родиною з Греції до щойно заснованого Миколаєва. Він викладав там у штурманському училищі історію та давні мови. Його сини Захарій та Іван служили на Чорноморському флоті, а молодший син Андреаса Микола став адміралом і головним командиром Чорноморського флоту. Син Миколи Аркаса, теж Микола, служив у Миколаєві у морському відомстві. Згодом був почесним мировим суддею Херсонської округи. 1891 року він написав на сюжет поеми Тараса Шевченка оперу «Катерина», одразу заборонену цензурою. Микола Аркас збирав, обробляв і видавав народні пісні, писав романси та вірші, був автором поеми «Пилип Орлик» і книги «Історія України Русі». Він власним коштом утримував у своїх маєтках Богданівці та Христофорівці українські школи, фінансував журнал «Київська старіна», був співзасновником і головою товариства «Просвіта» у Миколаєві.
Розповідь про сім'ю Аркасів, розпочату нашим колегою Віталієм Пономарьовим, продовжує і доповнює письменник Сергій Грабар.
Багато родин, багато людей призабуто у нас. Все зводиться до однієї конкретної історії України-Русі Миколи Аркаса, яка в свій час по виході своєму викликала величезний резонанс, яку Грушевський негативно сприйняв. Вона викликала цілу полеміку, в якій брали участь Липинський, Грінченко, Чікаленко, Лотоцький, Хоткевич. Тобто когорта умів сперечалася, чи хороша, чи погана книжка. Поки всі сперечалися, книжка була однією з настільних книг для широкого загалу. І це говорить про те, що книжка вдала, незважаючи на певні свої похибки, дуже корисна і недарма була народним підручником певний період. Я говорю про одного з Аркасів. Чоловіча стать у цій родині мала суто просвітницький нахил, незважаючи на те, що вони, в принципі, були військовими у більшості, досягли високих чинів, їх весь час тягнуло в бік культурології, в бік археології, історії, театру, музики. Взяти найдавнішу аркасу, який у нас відомий на терені нашої країни, той, що народився в Греції в 1793 році і звали його Захарій Андрійович, і разом з батьком Андрієм приїхав до Миколаєва, він за своє життя зумів заснувати, зробити, розвинути морську офіцерську бібліотеку в Севастополі. Він залишив нам ряд видань, такі як описання Іраклійського полуострова і древності його «Історія Херсонеса», як сравнительна характеристика елінських поселеній по Евксинському понту, як історію Чорноморського флоту з 1788 по 1866 роки. Навіть три ці роботи, до речі, не переведені сьогоднішній день, показують про сутність цієї людини. Він все життя захоплювався археологією свого краю, археологією пов'язаною з поселенням греків на терені України сучасної. Його брат, який народився вже в місті Миколаєві, Микола Андрійович, займався перевиданням творів свого старшого брата. І цей Микола Андрійович Аркас і заснував цілу когорту Микол Миколайовичів, що можна заплутатися, можна не розібратися, але буквально пунктирно можна сказати: Микола Миколайович Аркас, син Миколи Андрійовича, який народився в 1853 році в Миколаєві і помер в 1909 році. Цей Микола Миколайович відомий як автор історії України Русі. Крім того, його дружні і творчі стосунки з Марком Кропивницьким, Павлом Ніщинським, Миколою Лисенком сприяли тому, що ця людина – автор першої опери на шевченківський сюжет – опера «Катерина».
Естафету переймає музикознавець Леся Олійник, щоб розповісти про музичний доробок автора опери «Катерина» та контекст його творчості.
В історію української музики Микола Аркас увійшов як зачинатель ліричної народно-побутової опери. Рівно 115 років тому він написав на власне лібретто оперу «Катерина» за поемою Шевченка. Не маючи спеціальної музичної освіти, Аркас наважився звернутися до такого складного професійного жанру, як опера. Його шлях до музики був типовим на той час для творчо обдарованих українців, які, не здолавши професійних висот, змушені були залишатися аматорами. Аркасу доводилося самотужки оволодівати професіональними навичками. У вільний від військової служби час він віддавався улюбленій справі – збиранню і запису народних мелодій. Аркас обробив близько 80 народних пісень, уклавши їх у дві збірки. Не маючи належної підготовки, він, зрозуміло, не міг самостійно впоратися зі складним завданням оркестровки опери. Цьому Аркасу допоміг викладач музичних класів Одеського відділення Російського музичного товариства Петро Молчанов. Шевченкову драму Аркас переніс у площину сімейно-побутових стосунків. Російського офіцера він понижує в чин рядового солдата. Завдяки ліричним мелодіям, в основі яких звучать інтонації українських пісень, завдяки непідробній щирості, привабливості головної героїні, опера мала великий успіх. Перша постановка «Катерини» відбулася в Москві у 1899 році у виконанні трупою Марка Кропивницького. Московські відомості писали тоді, що успіху опери сприяли благородна музика, блискуча постановка балетмейстера Ніжинського і відмінне виконання співаків. У тому ж році трупа Кропивницького показала Катерину в Мінську, Вільнюсі та Києві. А увертюра опери часто звучала у симфонічних концертах. Найефектнішим вважався козачок, який доводилося виконувати зазвичай на вимогу публіки повторно.
Звичайно, Катерина аматора Аркаса ледве чи може стати в один ряд з вершинами Верді чи Вагнера, чи кращими творами Лисенка, Данькевича, Губаренка, інших класиків української опери. А проте, для свого часу, це був цілком пристойний музичний твір, ані трохи не гірший, ніж жанрова близька Галька, Монюшка, чи продана наречена сметани, якими досі пишаються поляки і чехи. І очевидно, провина наших оперних театрів, що вони досі не зуміли запропонувати нового прочитання Катерини, яке б взорувалося не на традиції українського театру кінця 19 століття, а враховували б нові віяння оперної стилістики, оперної режисури.
І знову перед мікрофоном Віталій Пономарьов.
Син Миколи Аркаса, теж Микола, так само служив офіцером, а після виходу у відставку став актором мандрівних театральних труп і згодом заснував власну трупу. Під час Української революції він повернувся до війська і у чині полковника командував кінним полком. Від початку 20-х років Аркас мешкав у Станіславові, Коломиї, Ужгороді, Празі та Хусті. Онук автора опери Катерина, теж Микола, був у трирічному віці усиновлений своїм дідом. Від 1918 року він служив у піхоті, проте через контузію залишив службу, виїхав до Туреччини, а потім до Чехословаччини. Микола Аркас навчався в Українському вільному університеті у Празі і 28 років здобув там докторський ступінь з філософії. Аркас уклав українсько-чеський словник, писав вірші та прозу, склав родинну хроніку, написав історію Північної Чорноморщини з діб прадавніх і до часів Козаччини. 1949 року Микола Аркас переїхав до Франції, а через 9 років до Сполучених Штатів Америки. Він помер 81 року у Нью-Йорку 27 лютого 1980 року.
Інформацію Віталія Пономарьова доповнює письменник Сергій Грабар.
Вихованець морського кадетського корпусу Микола Миколаєвич, що народився в 1880 році, був офіцером, а потім, пішовши в відставку, повністю перекинувся на театр. У нього дуже цікава і акторська, наприклад, в трупі Саксогенського він був актор, і режисерська діяльність. Він працював з актором і режисером у театрі Коготюка в Станіславі, в трупі Косака в Коломиї, в українському театрі товариства «Просвіта» в Ужгороді. Із 1929 року він був його директором. Він викладав співи в учительській семінарії міста Ужгорода. Він писав пісні і музику для студентів. І ще про одного Аркаса хочеться сказати. Його теж звати Микола Миколаєвич. Це племінник вище згаданого Аркаса. Це син сестри Миколи Аркаса і народного вчителя Самойленка. У трирічному віці його усиновив дід. Отой Микола, який написав історію України Руси. І він свого діда вважав за батька. Отримав він домашню освіту. Це пізніше сприяло тому, що він був одним з найкращих і на сьогоднішній день знавців старогрецької і новогрецької мови. Це саме він здійснив перший повний переклад українською мовою Іліади. Це він пізніше зробив словник до Іліади.
Варто додати, що наймолодший Микола Аркас, чий переклад Іліади став справді важливою проміжною ланкою між давньою роботою Ніщинського Байди і канонічним на сьогодні перекладом Бориса Тена, був водночас активним членом Організації українських націоналістів. Таким чином, родина Аркасів від слуг імперії греків, від другого покоління, яка виявила український патріотизм, але ще радше в етнографічних, літературних, може трошки автономістичних рамках, ця родина дійшла до абсолютно чіткого українського державництва.
Чим став для України блискучий рід Аркасів і чого позбулася Україна, де в силу відомих історичних подій такі роди, якщо не знищені повністю, то відкинуті кудись на маргінеси?
Сергію, в попередніх наших передачах ми часто торкалися українських родин. І Полетик, і Косачів, і Антоновичів. Мабуть, це є нормальним для нормальної країни отакі от династії. Трагедії України справді було те, що ці династії грубо обривалися чекістськими кулями або ж мусили проростати бічними гілками десь за кордоном. А проте родина Аркасів і сьогодні варта нашої вдячної пам'яті. Ця родина стверджує принаймні декілька речей. По-перше, велику силу і життєдайність українства. Бо ж українцями Аркаси стали, коли, власне, ще й не заносилися на якісь державницькі програми. По-друге, вони наочно показують, що й Південь український такий є український, бо тодішній Миколаїв народжував саме українських діячів. І що Чорноморський флот мав дуже важливу складову української історії, а за своїм персональним складом то був і просто переважно українським. І нарешті ця родина є дуже вдячним полем дослідження того, як люди приходять до українства, дедалі більш усвідомленого, як трансформуються при тому їхні погляди. І нарешті ця родина дала нам літературні, наукові, музичні твори, які досі ані трохи не втратили своєї вартості. А відтак родина Аркасів варта вдячної пам'яті і нашої, і наших нащадків.